Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
Egunon entzuleak, asteuntako lehen ogian Egiaren biltzak nagusia dugu aipatzen, eta hain zuzen ere alarma biztu dugula biltzak nagusia hortan. Beraz, apirilaren amajean iragantzen Bidarraiko Ahumegelan, astero idazten duten kronikari eta berri emailez inguraturik. Astapen batean astekariaren aratunatak eman dira, beraz aldaketa handiena da idazkari kontulari berria sartu dela, langile berria beraz. Biltzak nagusian langile berriunek konduen berri eman du, eta gertu da Egiaren egungo egoera askiko beratxu, gora beratxu eta kezkagarria dela. 2024an galtzetan burutu baitzen, 2025 berritzere galtzetan burutu baita, eta gainera aldiuntan galtzen diarekin. Eta horten 2026 prebizioa ere negatiboa izan dela haintzin ikusia da. Paperezko alea astero osatu imprimatu eta etxetara bidaltzeko gastuak emendatuz joaten dira, eta pareloki diru sajerak tipitzen ari dira. Aurre egin beharreko gastu guztiak kontuan hartuz, Herriako Administrazio Kontseilua hartu da harpidetza sariek ez zituztela imprimategiko eta postako gastuak estaltzen. Eta egoera kezkagarri honen parean biltzak nagusian parte hartu duten guztien artean eztabaidatu ahal izan da, eta zonbait ideia partekatu. Egoeraren larritasunaz jabeturik, berri emaile eta kronikariak prest agertu dira beren ainean astekaria laguntzeko. Egiak iraundezan, azpimarratua izan da bestak beste zinbestekoa izan dela harpidetza saria emendatzea, harpidetza bakoizak galtzerik sortu ez dezan, eta dirua saharazteko eta harpidun berriak lortzeko hainbat pista eman dira. Ondotik, mundu zabalean txailan, 2026 enpleguaren egoera aipatzen dugu, maiatzaren lehenaren bezperan girela eta nazioarteko langileen eguna. Pentsatu dugu interesantea zela jakitea nazioarteko ekonomiaren eta lanpostuen egoera zertan den. Beraz, munduko lan merkatua 2026 egonko jada itxuraz, langabezia 104 kakotx bederatzikoa da. Baina egoera usko jada, lan postuen kalitatea ez da hobetzen, desberintasunak handiak dira, eta 488 milioi pertsonak lan egin nahi, baina ezin du. 300 milioi langile pobrezian bizi dira, eta bikakotx bat miliarrek lan prekarioa dute, soldatek ez dute inflazioa konpentsatzen. Estatuen artean desorek handiak badira, herrialde pobretan enplegua azten da, baina balintza eta soldatak apalak dira, emazteak eta gazteak dira kaltetuenak. Etorkizunean teknologia merkataritzaren moteltzea eta ziurgabetasun ekonomikoa erronka handiak izanen dira, langabezia mojisteko enplegua indartu, produktibitatea hobetu eta formazioan inbertitzea ezinbestekoa da. Han eta hemen sailarekin ondotik, beraz bigarren orrialdeko kronika unen hildo beretik, maiatzaren leheneko aldarrikapenak ditu aipatzen, beraz egununenkari Ipar Euskal Herrian CGT, FSU, LAB eta Solidar sindikatuek mobilizazioa antolatzen dute Baionan. Aldarrikapen nagusiak dira maiatzaren lehena beste egun gisa mantentzea, soldaten igoera, emazten eta gizonen arteko berdintasuna, eta erretreta 60 urterekin ezartzea. Sindikatuen arabera lan balintzak okertzen ari dira, prekarietatea eta pobrezia handitzen dira, soldatak izoztuak dira, eta langileen eskubideak ahultzen ari dira. Gainera eskuin muturaren ideien edapena salatzen dute. Mobilizazioaren helburua da eskubide sozialak defendatzea eta diskriminazioen kontra borrokatzea. Eta beraz, Baionako manifestazioa Santa Ursula plazatik Gaskoinen plazara eginen da. Mil esker eta heldu den astearte.
Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus